Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xudoning farzandida sodir bo'layotgan har bir narsa ota tomonidan filtrlangandir va hatto shayton va boshqalar buni yomonlik uchun ishlatmoqchi bo'lganlarida ham Xudo buni yaxshilik uchun ishlatadi. Xudo butunlay hamma narsani nazorat qilib turganligi uchun ham falokatlar uning hayotimizdagi ajoyib rejasi uchun kerakdir. Chunki hayotingizning har bir kuni siz tug'ilmasdan ilgari Xudoning kalendarida yozib qo'yilgan edi va sizda sodir bo'layotgan har bir narsaning ruhiy ahamiyati mavjuddir. Rimliklarga maktubining 8-bobi, 28 va 29 oyatlarida buning nima uchun ekanligini tushuntiradi. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Rimliklarga maktubi 8-bob 28 oyati. Bu oyat Xudo hamma narsani mening xohlaganimdek amalga oshiradi degan ma'noni anglatmaydi. Ko'rinib turibdiki, bu noto'g'ridir. Bu oyat Xudo yerda hamma narsani yaxshilik bilan tugatadi ham demaydi. Bu ham noto'g'ridir. Yerda bir qancha g'amkin tugashlar bor. Biz yiqilgan dunyoda yashayapmiz. Faqatgina jannatda hamma narsa Xudo xohlaganidek mukammal amalga oshadi. Shuning uchun ham bizga ibodat qilish aytilgan. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Matto xushxabar kitobining 6-bobi 10 oyati. Rimliklarga maktubining 8-bobi 28 va 29 oyatini to'liq tushunishimiz uchun uni oyatma-oyat o'ylab ko'rishimiz kerak. Qiyin vaqtlarda bizning umidimiz musbat fikrlashga, umidli fikrlashga yoki tabiiy optimistlikka qaratila olmaydi. Bu Xudo barcha narsani nazorat qilib turganligi va u bizni yaxshi ko'rganligi haqiqatga qaratilgandir. Xudo da'vat etganlarga barcha narsani yaratgan buyuk yaratuvchi bor. Sizning hayotingiz tasodif, taqdir yoki omadning oqibati emas. Bu yerda buyuk reja bor. Tarix uning hikoyasidir. Xudo torlarni chertadi. Biz xato qilamiz, ammo Xudo hech qachon xato qilmaydi. Xudo xato qila olmaydi, chunki u Xudodir. Hamma narsani Xudoning hayotingizdagi rejasi sifatida barcha sodir bo'layotganlar xatolaringiz, gunohlaringiz va og'riqlaringizni o'z ichiga oladi. Bu kasallik, qarzdorlik, falokat, ajralish va yaqin kishilarning o'limini o'z ichiga oladi. Xudo eng yomon qilmishdan ham yaxshilikni keltirib chiqara oladi. U buni Golgotada amalga oshirdi, xizmat qildi. Hayotingizdagi barcha narsa Xudoning rejasiga xizmat qiladi. Ular alohida qismlar emas, balki sizning Masihga o'xshatish uchun bir-biri bilan o'zaro bog'langandir. Dunyoda sodir bo'layotgan ko'p narsa yomon va yovuzdir, ammo Xudo ulardan yaxshilikni keltirib chiqaradi. Shuning bilan aziz do'stlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.